Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampi kan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 89, Beja Bingah. Ngalangkungan pangajaran tina kitab Injil, urang parantos ngadangu, Gusti Yesus pupus, gugah, teras nugaskan ka murid-muridna, datangan kumaraneh sakuliah dunya, siarkan Injil kasalametan kasakabeh manusa. Markus pasal 16 ayat anu ka-15. Sabarantos Gusti Yesus naik ka sawarga, saurang rasul anu namina Paulus nyarioskeun. Surat simkuring Paulus abdina Yesus Kristus, anu ku Allah geus disaur sarta dijadikeun rasul, pikeun ngaguarkeun Injil kasalametan ti mantenna. Eta Injil teh geus dijanjikeun ku Allah ti baheula keneh ku jalan nabi-nabina. Sakumaha anu kaunggal dina kitab suci, sim kuringa percaya pisan kana eta Injil kasalametan teh, sabab eta teh kakawasaan Allah pikeun nyalametkeun sakur jalma anu percaya. Pangheulana ka urang Yahudi, teras ka bangsa-bangsa sejena, sabab Injil kasalametan teh ngebrehkeun jalan kumaha kuduna sangkan manusia bisa diangkeun bener deui ku Allah, nya eta ku jalan kudu percaya ka Allah ti awal nepi ka akhir. Sakumaha unggal kitab suci, jelema anu geus diangkeun deui ku Allah lantaran percaya ka Allah tinang tu hirup. Palawargi, dina danget ieu urang bade diajar ngeunaan Injil. Naon ari Injil teh? Injil teh nya eta beja bingah. Pami aya beja bingah, pasti aya oge beja teu bingah. Naon ari beja teu bingahna? Adam sareng Hawa parantos ragrag kana dosa lantaran teu taat ka Allah. Kagoda ku omongan iblis, dosa Adam sareng Hawa nyandak kasusahan tur ngabalukarkeun maot ka satiap turunanana. Kitab Ibrani nyebatkeun saban jelema kudu maot ngan sakali tuluy dibawa ka pangadilan Allah. Kersana mariksa perkara sakabeh jelema baris ngahukum kasakur anu kalakuana doraka, anu omongan-omonganana nyarogok ngalawan kamantena. Tah, palawargi, beja tebingahna nyaeta urang sadaya teh jalmi-jalmi dosa tur baris mayunan panghakiman ti Allah. Tapi, beja bingahna nyaeta Allah dina hiji waktu baris ngutus saurang panulung nu suci ka saurang lanjang. Panebus ieu baris nyerahkeun nyawana salaku kurban tebusan pikeun Adam katut katurunanana. Allah parantos nganggo nabi-nabina kanggo ngabewarakeun pisumpingeunana juru salamet anu disebat Mesias. Sapertos Nabi Yesaya, 700 tahun sateu acan Yesus sumping ngadumbuatkeun kumaha Mesias bakal babar, kitu oge sareng Nabi Mika nyarioskeun kumaha Mesias baris lahir. Salian ti nyarioskeun babarna, para nabi oge nyarioskeun ngeunaan kasangsaraan, katut pupusna gaganti jalmi-jalmi anu dosa sapertos Nabi Daud. Percantan teu palawargi ka para nabi, saupamina palawargi percantan ka para nabi, kitu oge kedah percantan kana seratanana. Margi para nabi sanes nyarioskeun nurutkeun anjeunanana, tapi di wahyuan ku Allah, wahyuna nyaeta Mesias bakal pupus salaku kurban kanggo nebus dosa manusia. Sadayana ieu ku Allah dilakukeun salaku buktos yen anjeunna nyaah ka manusia. Yesus Kristus anu dibabarkeun ku saurang lanjang mangrupikeun kurban anu sampurna tur panungtungan nu ku Allah dipaparinkeun. Masih emut teu palawargi naon nu ku Yesus dicarioskeun dina kai palang? Sata acan anjeunna pupus, anjeunna nyarios geus rengse. Dina kitab Yohanes pasal 18 ayat anu ka-30. anjeuna parantos nebus dosa urang kanggo salalamina. Hal anu peryogi dilakukeun ku urang nyaeta kudu percaya sapertos anu kaunggal dina kitab suci anu nyarioskeun, sim kuring mah percaya pisan kana eta Injil kasalametan teh. Sabab eta teh kakawasaan Allah pikeun nyalametkeun sakur jelema anu percaya, pangheulana ka urang Yahudi, terus ka bangsa-bangsa sejenna dina kitab Rum pasal 1 ayat anu ka-16. Hanyakalna seueur jalmi anu nolak kana naon anu tos dipidamel ku Yesus. Pupusna, gugahna, sarang naikna kana sawarga. Padahal kitab suci tos nyarioskeun hal anu katampa ku sim kuring teh diwartakeunana ka aranjeun sakumaha anu kaunggalina kitab suci. Pangpangna hal pupusna Kristus ku karana dosa urang. Hal dikurebkeunana, hal dihirupkeunana deui saenggeus tilu poe pupus sakumaha anu kaunggalina kitab suci. 1 Korintah pasal 5 ayat 3 sareng 4. Sadaya kajantenan sapertos anu disaurkeun ku para nabi, kumaranehanana malah dipikamngewa, disiksa, malah dipaehan. Tapi kawasa maot teu bisa ngelehkeun anjeuna. Margi dina dinten katilu, Yesus gugah tina pupusna. Hal ieu teh kauninga ku para wanita anu nyumpingan pajaratan di mana Yesus dikuburkeun. Batu anu nutupan kuburna parantos ngaguling, sarang kuburan Gusti Yesus parantos kosong. Yesus saparantos kugah nepangan murid-muridna, salami kirang langkung 40 dinten. Langkung ti 500 jalmi nyakseni, Yesus saparantos gugah tina pupusna. Laras pisan, Mesias parantos ngelehkeun kawasa maot. Musuh manusa anu pangdipikasieunana, gugahna Yesus ngabuktoskeun, yen Allah parantos nampi pangurbanan, salaku kurban tebusan anu sampurna kangge katurunan Adam. Dugi ka, sing saha sakur bae anu percaya ka anjeuna pasti kengeng hirup anu langgeng. Ieu mangrupikeun beja bingah atanapi eusi Injil. Gusti Yesus pupus kangge ngangkat dosa-dosa palawargi, sarang anjeuna kaluar tina kubur dina dinten katilu kanggo maparin kahirupan langgeng kangge palawargi. Maksad tina bewara Injil nyaeta kanggo nyalametkeun sadaya jalma anu percaya ka anjeuna. Kumargi kitu, patarosanana anu kedah diwalal ku palawargi nyaeta naha palawargi percanten? Pangan di ka Gusti Allah nyarios. Sanggeus nitih kana wancina kami kudu ngurnia an kamaneh. Kami terus ngamakbul panyambat maneh. Sanggeus datang poena kami kudu nyalametkeun kamaneh. Kami terus nulungan kamaneh. Dulu-dulur, nya ayeuna wancina pikeun narima eta sikurnia teh. Nya ayeuna poena pikeun disalametkeun teh. Kasalametan teh sanes mungkulantaran usaha anu dilakukeun ku urang. Margi teu aya anu tiasa sumping ka sawarga kulantaran manehna ngalakukeun kahadean. Margi Allah teu kantos ngajanjikeun yen aya jalmi bisa salamet lamun ngalakukeun kahadean. Samulihna, Allah teh maparin kasalametan sacara gratis ka palawargi. Kahadean, ibadah, puasa, eta mangrupikeun hal anu sae pikeun diri urang. Tapi, abdi ngemutkeun yen hal eta teh moal tiasa muaskeun manah Allah. Teu mungkin Allah dipuaskeun ku eta. Mung hiji cara kanggo palawargi tiasa lebet ka sawarga. Palawargi kedah ngangken yen palawargi jalmi anu dosa sarang palawargi teu kagungan kakiatan kanggo nyenengkeun manah Allah. Salajengna palawargi kedah nampi sarang percanten yen Yesus Kristus juru salamet anu diutus ku Allah pupus dina kai palang kangge ngangkat dosa-dosa palawargi. Sarang Allah ngagugahkeun anjeunna di antawis nu maot supaya palawargi tiasa nampi kahirupan anu langgeng. Saupamina palawargi percanten kana beja bingah ieu sing percanten yen palawargi baris tiasa lebet ka sawarga, saparantos palawargi ngantunkeun. Allah ku anjeun parantos ngajanjikeun yen urang baris uninga, yen urang baris kengeng hirup anu langgeng. saupamina nampi sarang percanten ka Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus ku anjeun nyarios. Hiap datang ka kami, sakur anu maropo jeung anu kalempohan, sarta anu ngarasa berat ku momotan. Ku kami rek direureuhkeun, turutkeun parentah kami, sarta diajar ka kami. Kami teh lemah lembut, jeung rendah hate, sarta maraneh bakal ngarasa reureuh. Nah, palawargi ngaraos mopo jeung kalempohan kumargi dosa-dosa? Hoyong teu palawargi kengeng atawa nampi-nampi kareureuhan kanggo jiwa palawargi? Pami palawargi percanten kana bewara Injil, yen Mesias pupus, gugah deui kanggo palawargi, Allah baris ngahapunten dosa-dosa palawargi. Tur ngangken palawargi leres sarang diserat dina buku kahirupan. Saupamina palawargi percanten kana beja bingah atawa nepi bewara Injil ieu, Allah baris nyirian palawargi salaku milikna. Tur baris ngintun roh Yesus Kristus kana manah palawargi. Roh suci anu linggih dina manah palawargi, baris ngarobih manah palawargi. Sapertos anu kaunggeul dina kitab suci anu nyarioskeun, jalma anu geus satunggal jeung Kristus, geus jadi manusia anyar. Anu heubeulna geus sirna kari anu anyarna. 2 Korintus pasal 5 ayat anu ka-17. Palawargi, danget ieu abdi bade ngaoskeun eusi tina beja bingah ngeunaan kasalametan ti Allah anu nyarioskeun. Urang kumantena geus disalametkeun jeung disaur dijadikeun umatna. Lain pedah mantena mandang pagawean urang, tapi kukarana geus kitu bae tujuan mantena. Jeung kukarana sih piwelasna anu dirancang ti samemeh gelarna pajamanan sarta anu bakal ngalaksanakeunana teh Yesus Kristus, ayeuna eta sih kurnia teh geus dibuktikeun ka urang. Sabab Kristus Yesus teh geus sumping jadi juru salamet urang. Nametkeun kakawasaan maot jeung ngagelarkeun hirup anu langgeng ku jalan Injil kasalametan. 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dugi ka 10. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atawa napi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atawa napi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Sampurna.